të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po, para që i temi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmëve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishe deputet të kuvendit të Kosovës konsiderojnë se demarkacioni dhe asociacioni do të mbeten sfidë edhe për institucionet e reja pas zgjedhjeve. Liderët e Ballkanit javën e ardhshme në Bruksel takohen me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Presidenti Donald Trump niset në turneun e tij të parë të jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen në Bruksel më 24 maj me diplomatën më të lartë të Bashkimit Evropian për të diskutuar për mënyrat e kapërcimit të tensioneve në rritje dhe për parimin e synimeve të tyre për pranim në BE. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini i ka ftuar liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë për të diskutuar për zhvillimin më të shpejtë të politik gjatë një darke punuese në Bruksel. Zyra e saj ka njoftuar mbrëmse do të diskutohet situata në rajon dhe do të shikohet së bashku rruga përpara. Aktualisht Maqedonia është përfshirë në krizë të thellë politike, e cila duket se ka filluar të zgjidhet pasi këtë javë është nominuar mandatar i ri për formimin e qeverisë, ndërsa Kosova do të mbajë zgjedhje të parakoshme pas votës së mosbesimit për qeverinë aktuale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot niset në turneun e tij të parë të jashtëm, derisa Washingtoni është i përfshirë në një krizë të thellë lidhur me hetimin për lidhjet e ndihmësve të presidentit me zyrtarët e Rusisë. Administrata Trump shpreson se vizitat në Arabinë Saudite, Izrael, Itali, Vatikan dhe Bruksel do të ndihmojnë zotit të Trump për të përforcuar lidhjet e afërta të Shteteve të Bashkuara me aleatet kryesor, veçanërisht në lindjen e mesme. Pritet e që gjatë turneut të tij presidenti Trump do të takohet edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe me papën Francesk në Vatikan. Në Bruksel, zoti Trump do të takohet me kolegët nga vendet antare të NATO-s. Rusia dje i ka tërhequr vërejtjen Kanadas se do të ndërmerë masa hakmarrëse lidhur me legjislacionin që po kalon nëpër parlamentin e Kanadas për imponim të sanksioneve kundër njerëzve që konsiderohen fajtor për shkelje të drejtave të njerëzit në Rusi dhe në vendet e tjera. Ky propozim legjislacion që me siguri se do të shëndrohet në ligj është inspiruar nga rasti juristit antikorrupsion Sergej Magnitsky, i cili vdiq në vitin 2009 pasi ishte rrahur rënd në një burg të Rusisë. Ministria jashtme e Rusisë ka tërhequr vërejtjen se Kanadaja do të jetë humbëse nëse e miraton në legjislacionin dhe se do t'i humbë mundësitë biznesore dhe projektet e përbashkëta për eksplorimin e Arktikut. Një legjislacion të njëjtë në vitin 2012 e kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar që Moska të hakmerret, duke mos lejuar që amerikanët t'i adoptojnë fëmijët rus. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy aeroplan luftarak kinez të tipit të Sukhoi SU-30 e kanë interceptuar një aeroplan të Shteteve të Bashkuara për detektim të radiacionit të mbi detin lindor kinez. Ekuipazhi i aeroplanit amerikan të tipit VC-135 e ka karakterizuar lëvizjen si profesionale, ka thënë mbrëmë zëdhënësja e forcës ajrore amerikane Lori Hodge. Kjo çështje po shqyrtohet me Kinën nëpërmjet kanaleve përkatëse diplomatike dhe ushtarake, ka thënë kolonelja Hodge. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me koalicionet e mundshme për zgjedhjet e parakoshme më 11 qershor. Por, sipas gazetave, LDK-ja dhe vetëvendosje nuk arritën marrëveshje. Zenel?
Po, Fatmir, pikrisht të çështje e trajton e përditshmi Azëri, e cila vlerëson se dështimi për të gjetur një gjuhë të përbashkët në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes për një marrëveshje bashkëpunimi para zgjedhjeve parlamentare i alë namin e favoritit koalicionit PDK-AAK Nisma. Duke u mbështetur në vlerësimet e analizëve politik, gazeta thekson se koalicioni si cilësohet i krahut të luftës, të paktën në letër, shihet si fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, ndonse si shteksohet gara zgjedhore nuk do të jetë pasfiduar. Pas dështimit të bashkëpunimit midis këtyre dy subjekteve politike para zgjedhjeve, përditshmja zëri citon kreun e LDK-s Isa Mustafat kërcën se subjekti i tij është i hapur për diskutim me vetëvendosjen tek pas zgjedhjeve, ndërsa i pari i kësaj lëvizje Visar Ymeri ka thënë se LDK-ja gjatë bisedave ka kalkuluar interesat e saj personale, andaj vetëvendosja do të hyje vetëm në zgjedhje. Përndryshe, e përditshmja zëri ka vënë pas se koalicionet parazgjedhore kanë filluar të krijojnë përçarje të mëdha brenda partijake dhe përpos disa zërave kundër koalicioneve të caktuara, sidomos për shkak të mospajtimeve ideologjike, pak nësit më të mëdha kanë të bëjnë me kërkesat e militantëve partijak për të përfshirë në listat për deputet. Vladimir.
Si pas gazetave duket se në këto zgjedhje nuk paracitet asnjë subjekt i ri politik. Çka është karakteristike për këtë çështje sipas gazetave, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, konsideron se terren më të përshtatshëm për daljen në skenën politike të ndonjë partie të re nuk ka pasur asnjëherë më parë në Kosovë. Gazeta sekson se në këto rrethana dëshpërimi dhe dekurajimi të qytetarëve të izoluar e të mashtruar të lodhur nga keqeverisja, një subjekt i ri e serioz me personalitete bindëse, njerëz me integritet, profesionistë dhe të ndershëm të pak korruptuar dhe kreativ nuk do të kishte pasur vështërsi të kalon të pragun elektoral si fillim. Por, si që vlerëson e përditshmja Kosova sot, do një nismë që doli në sipërfaqe si alternativ si që rasti me Ilir Dedën e Mimoza Kusarin si figurat konsumuara në koltuket e pushtetit, nuk guxon të hyjë e vetme në zgjedhje. Kësisoj, gazeta vlerëson se mungesa e vizionit për të ardhmen për daljen nga Çorsokaku, në cilin, siç nënvizon gazeta, e ka futur vendin politika aktuale, e vështirëson daljen në skenë të nismave të reja politike që mund të sjellin ndryshime.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion tonë është 9:07 minuta e 17 sekonda. Po e dëgjoni programin e mëngjesit të programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ishë deputet të kuvendit të Kosovës nga legislatura e 5, konsiderojnë se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë sërbe do të jenë sërish sfida për institucionet e reja. Këto institucione do të formohen pas zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit. Kronike Arton Konushevcit.
Palekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që ka kundërshtuar me forcë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se partia e tij nuk do të lejojë në asnjë rast të dëmtimin e vendit për çfarë do lloj koalicioni. Ai tha se partia e tij dhe i nominuar i koalicionit për kryeministër kërkojnë që të krijohet një tjetër mundësi për demarkacionin me Malin e Zi.
Me kompromise për ta dëmtuar vendin, masken nuk do të qëndrojnë.
Pak minuta para përfundimit të afatit zyrtar për regjistrimin e koalicioneve partijake në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma arritën marrëveshje duke u kundërpërgjigjur një tjetër koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re të Bexhet Pacollit. Alianca e Zotit Haradinaj ka kundërshtuar me forcë demarkacionin, ndërkohë që Partia Demokratike e ish-kryetarit të kuvendit Kadri Veseli ka mbajtur qëndrimin e votimit e marrëveshjes së arritur në Vjenë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për kufirin në vitin 2015. Megjithë këtë, një ish deputet i Partisë Demokratike, Shukri Buja, i tha Radios Evropa e Lirë se partia e tij do të mbështesë partnerin e koalicionit, në këtë rast AK-n, në idenë për demarkacionin.
Nuk besoj që do të ketë prishje koalicione, po e shenë se si nga dalë partit politike po i pastrojnë listat nga zërat e kondër që kanë qami, po shenë në LDK se nuk po përfshien kuadrat listave njerëzit që ishin me zëra kondër demarkacionit dhe nga dalë të dhëtë po e konsolidojnë si duket mirë koalicionit dhe listat për, me ata që i kanë përkras të qëndërimeve të kryesive dhe të kryetarëve. Për të realisht ka njës me u koncentru në njerëzit e në dëgjushum në për lista dhe të tjenë si duke deputet njerëzit në të konsolidum të zërit kryetarit partisë.
Partia që ka drejtuar me qeverinë e Kosovës, në partneritet me Partinë Demokratike të Kosovës, LDK, thot se ka zgjidhje të ndryshme për demarkacionin dhe për këtë duhet vullnet politik. Një pjesë e deputetve të kësaj partie ndërkaq e kanë kundërshtuar versionin e demarkacionit të paraqitur në kuvend vitin e kaluar. Ish deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besa Gazheri, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë alternativa për demarkacionin që nuk do të shkaktonin probleme si që ka ndodhur në të kaluarën.
Ka pas edhe tek Lidhja Demokratike të Kosovës kundështime. Unë konsideroj se edhe një përpërsëris ka zgjedhje, do të ulemi, ta diskutojmë, ta shohim, Me edhe në bashkë me aleatet tonë ndërkombëtare gjithsesi, po edhe me shtetin fqinj Malin e Zi, edhe unë besoj, jo po, kjo është 100% që ka zgjidhje më të mirë të mundshme.
Sipas saj, as demarkacioni dhe as asociacioni nuk kanë qenë problematike. Çështja e demarkacionit ndërkaq u vë si kusht themelor nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, pas përmbushjes e të cilit qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të jenë më të izoluarit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emërimi i anëtarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet përmes pazareve politike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, konkurset e shpallura për pozita në këto ndërmarrje, ku edhe kërkohen kritere për punësim, nuk përfillen. Kjo praktikë, thonë këta përfaqësues, duhet të ndalet, pasi në të kundërtën dëmet janë të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agron Demi, analisti politikave në Institutin për Ulumtime të Avancuara, thot për Radion Evropa e Lirë se bordët e ndërmarrjeve publike kanë qenë të politizuara që nga momenti kur këto ndërmarrje kishin kaluar nga unë miku tek institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.
Fund vitit 2008, qeveria Kosovës e drejturat Hekej Hashim Thaçit apo qeveria Thaçi 1, pat vendosur në dëpojtë të gjitha bordet ndërmarrje publike militant të koalicionit qeverisës me një shumis më të madhe prej PDK-s. Atëherë pat intervenuar shefi i ICO-s dhe janë bërë disa ndërrime të vogla, por politizimi ka vazhdu. Ky politizim ka zgjatë deri në qeverinë aktuale, cila tash është në ndërheqje.
Procesi i emërimit të anëtarëve të bordit sipas ligjit për ndërmarrjet publike duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Por të gjitha këto procedura, thot Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, nuk janë përfillur. Demhasaj thot për Radion Evropa e Lirë si në bazë të ulumtimeve që organizata e tij ka bërë, është vënë në pas se në ndërmarrjet publike janë emëruar militantë të partive politike të cilat kanë qenë në pushtet.
Se si du të regulohet kjo çështje, unë mënoj që kjo çështje mund të më regulohet vetëm nëse në qeverinë e ardhshme ose në legislaturën e ardhshme, sepse nuk po njafton vetëm vullneti politik për me parandalu një çështje të tillë. Kështu që atëherë vjen nevoja me bëni ligj, një ligj i cili rrëtësisht e ndalon që njerëz që kanë pas kaluar politike, që kanë qenë anëtarë të partive politike, mos në pas mundësi me ardhë në pozicionet të tilla që duhet jenë jo politike.
Në anën tjetër, Agron Demi, analisti politikave në Institutin GAP, thot se vetëm qeveria cila është në largim, kishte zëvendësuar mbi 80 antarë të bordëve, e të cilat u ndanë në mënyrë të barabart nga partnerët e koalicionit. Demi thot se si shoqëri civile kishin evidentuar shkelje të ligjit për ndërmarrjet publike dhe kishin kërkuar në vazhdimësi ndalimin e praktikës së shkeljes së ligjit dhe anulimin e vendimeve të paligjshme. Kjo praktikë emërimit të njerëzve të partive politike në këto ndërmarrje publike, shton Demi, fatkesish do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Tash ne kem hy në zgjedhje të reja, ku pritet koalicione të reja qeveriste, dhe është shumë e mundshme që pjesë e atyre koalicioneve përveç posteve qeveritare të përfshihen edhe ndërmarrjet publike. Për shkak se në këtë formë partitë të cilat arrin krijojnë koalicionin qeveris, krijojnë vende apo pozita të reja të punës për militantët e tyre partiak.
Vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet e ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe për fitimeve të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ishë deputet të kuvendit të Kosovës konsiderojnë se demarkacioni dhe asociacioni do të mbeten sfidë edhe për institucionet e reja pas zgjedhjeve. Liderët e Ballkanit javën e ardhshme në Bruksel takohen me zyrtar të lartë të BE-s. Presidenti Donald Trump niset në turneun e tij të parë të jashtëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.